This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
การศึกษาแห่งอนาคตควรจะเป็นอย่างไรประเทศไทยจะต้องปฏิรูปการศึกษาอย่างไรนี่คือเรื่องใหญ่นะครับที่ผมเชื่อว่าเราพูดกันมานานมากแล้วครับแล้วก็พยายามที่จะปฏิรูปการศึกษาเพราะเรารู้ครับว่าเรื่องการลงทุนในคนเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับวันนี้ผมมาคุยกับบุคคลท่านหนึ่งนะครับซึ่งหลายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าเขาเป็นนักธุรกิจที่มีแพชชั่นเรื่องการศึกษาสูงมากนะครับเขาบอกว่า20ปีแรกเขาจะเรียนรู้ชีวิต20ปีที่2นะครับเขาจะทำงานให้ดีที่สุดและ20ปีที่3เขาจะทุ่มเทให้กับสังคมซึ่งก็คือเรื่องของการศึกษานะครับตอนนี้แม้ว่าเวลาอายุของท่านจะเลทไปนิดนึงนะครับแล้วก็เพิ่งมาเริ่มต้นทำการศึกษาแต่ว่าท่านมีแพชชั่นมีมุมมองมีข้อเสนอที่น่าสนใจมากๆนะครับผมพูดคุยกับคุณสุประชัยเจียรวนนท์ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ครับทำไมคุณสุประชัยถึงสนใจเรื่องการศึกษามากครับแล้วก็มีแพชชั่นเรื่องนี้มากครับ
คือเรื่องการศึกษาเนี่ยผมทำมาสักพักใหญ่แล้วนะครับแล้วเริ่มต้นจากเรื่องการไปซัพพอร์ตหรือว่าให้ทุนทางด้านการสร้างคอนเทนต์เรื่องการเรียนการสอนก่อนผมเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าแต่นั้นก็เป็นเป้าหมายนานมาแล้วนะว่า20ปีแรกเรียน20ปีที่2ทำงานสร้างประสบการณ์แล้วก็หลังจากนั้นไปเนี่ยนะครับเราต้องทำเรื่องที่ทำให้ส่วนรวม
ครับก็คือเป็นสิ่งที่ตั้งใจอยู่แล้วว่าถ้าเกิดผ่าน20ปีที่2มาอยากทำเพื่อสังคมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
แล้วเราก็บอกว่าแล้วทำอะไรดีที่สุดถ้าจะทำก็ต้องทำเรื่องคนดีที่สุด
ครับ
สมมุติว่าเราจินตนาการว่าเราอยากให้สังคมเราอีกสัก15ปีถึง20ปีข้างหน้าเนี่ยเป็นสังคมที่เข้มแข็งเป็นสังคมอุดมปัญญาเป็นสังคมที่มีศักยภาพในการแข่งขันนะครับมีเศรษฐกิจที่ดีนะครับก็คือเศรษฐกิจดีก็คือความเป็นอยู่ของประชาชนก็ดีเราจะเปลี่ยนประเทศนี้ใช้เวลา 15-20 ปีเนี่ยต้องเริ่มที่ไหนนะครับคำตอบทุกทางเลยกลับมาบอกว่า
คน
ที่คนเพราะว่าคนคือผู้ที่สร้างประเทศ
ครับ
ถ้าเราบอกว่าการในการลงทุนทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือเป็นรัฐนะครับลงทุนในคนเนี่ยคุ้มค่าที่สุด
ครับ
ไม่มีการลงทุนไหนจะคุ้มค่ากว่าการลงทุนในคนแม้กระทั่งรถไฟความเร็วสูง นะครับ
คนก็ยังคุ้มกว่า
คนก็ยังคุ้มกว่าเพราะว่าคนคือถ้าเราบอกว่าใช้คำว่า human capital คนคือทุนที่ดีที่สุดคนคือการสร้างมูลค่านะครับที่สร้างสรรค์ไปถึงสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมนะครับแล้ววัดค่าไม่ได้นะครับบางอย่างเศรษฐกิจอย่างเดียวก็วัดค่าได
้
นะครับแต่ว่าสังคมหรือความมีความสุขนะครับความเกื้อกูลกันอะไรนี้วัดลำบากวัดไม่ได้บางทีก็คนก็บางคนก็วัดด้วยวัฒนธรรมนะครับคัลเจอร์ต่างๆแต่ว่าวัดยากนะครับแต่มีค่ามากในที่สุดเนี่ยมันกลับมาตอบด้วยว่าในเรื่องของคุณค่านะครับในเรื่องของจิตใจมันกลับมาตอบว่านั้นคือความยั่งยืนของเศรษฐกิจนั้นคือความยั่งยืนของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ครับ
การไม่ทำให้เกิดความสูญเสียหรือว่าเกิดมลพิษเกิดขยะนะครับล้วนแล้วแต่ต้องใช้ปัญญาของคนทั้งนั้นเลยแต่ก็กลับมาที่อะไรเพื่อความสุขสงบความเจริญรุ่งเรืองของระบบสังคม
ครับ
ของประเทศอย่างนี้เป็นต้นนั้นก็กลับมาที่เรื่องคนนะถ้าถามว่าวันนี้ถ้าเราต้องเลือกว่าเราจะต้องลงทุนอะไรนะครับสำคัญที่สุดต้องลงทุนเรื่องคน
ครับ
คุณแม่ผมเนี่ยตั้งแต่เด็กๆเนี่ยท่านบอกว่าให้ตั้งใจเรียนนะบอกว่าให้เรียนหนังสือ ไม่เคยบอกแม้แต่คำเดียวว่าต่อไปมาทำงานในเครือ CP มาทำแทนคุณพ่อหรือมาทำอะไรไม่เคยบอกสักคำบอกว่าไม่มีอะไรที่เป็นทรัพย์สินติดตัวเรานอกจากความรู
้นี่คือคุณแม่สอน
นี่คือคุณแม่สอนคือหมายความว่าท่านไม่ได้สอนให้เรามีคอมฟอร์ตโซนว่ารู้สึกว่าวันหนึ่งเราจะเป็นอะไร
ครับ
จะบอกว่าไม่มีทรัพย์สินใดในตัวเลยแล้วไม่มีวันนี้มีพรุ่งนี้ไม่มีก็ได้แต่สิ่งที่อยู่กับเราตลอดคือความรู้และสติปัญญาก็คือคุณค่าในตัวเราเนี่ยอันนี้อยู่กับเราตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะเน้นเรื่องนี้มากนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราทำทุกอย่างมันมีขึ้นมีลงมีสำเร็จมีล้มเหลวนะครับมีได้ก็มีเสียแต่สิ่งที่มันติดตัวเราไปตลอดก็คือเรื่องนี
้ครับ
งั้นผมก็คิดว่าอันนี้คือคุณแม่ผมนะครับซึ่งท่านไม่ได้จบอะไรสูงนะครับแต่ท่านก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้มาก
ซึ่งคุณสุภชัยก็เลยให้ความสำคัญกับการศึกษาตั้งแต่เด็กๆในตัวเองก็พยายามตั้งใจเรียนพยายามเรียนรู้อะไรอย่าง
เงี้ย
แต่พอมาถึงช่วงเวลาที่ตัวเองมองเห็นแล้วว่าต้องปฏิรูปการศึกษาผมว่าทุกคนพูดตรงกันแหละแล้วผมขออภัยผมได้ยินคำนี้มา20ปีนะครับได้ยินมาตลอดชีวิตครับแต่ผมยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรสักเท่าไหร่คุณสุภชัยเริ่มที่อะไรหรือมองเห็นอะไรคือปัญหามากที่สุดครับ
คือผมคิดว่าก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าการที่จะปฏิรูปการศึกษาเนี่ยเราไม่ได้ไปปฏิรูปที่โรงเรียนเราต้องปฏิรูปที่เราอีโคซิสเต็มหรือว่าระบบนิเวศของโรงเรียนของนักเรียนอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเราต้องปฏิรูปที่ตัวชี้วัดใหม
่
เพื่อที่เราจะสร้างภาษาใหม่ว่าไอ้ความสำเร็จจริงๆเนี่ยของโรงเรียนเนี่ยในยุคต่อไปเนี่ยและของเด็กเนี่ยคืออะไร
ครับ
ตัวนี้ถ้าเราไม่มีการรีวิวและเปลี่ยนถ้าเรายังเป็นการที่เราบอกว่าสอบผ่านโอเน็ตป.3 ป.6นะครับเรียนในห้องเรียนได้สอบผ่านถ้าเป็นเอกชนก็อาจจะนะครับดูคะแนนนะครับความสำเร็จของโรงเรียนเนี่ยมันไม่มีการถูกวัดอย่างจริงๆคือตัวชี้วัดของความสำเร็จของโรงเรียนเนี่ยแล้วก็มีหลายๆมาตรฐานบางมาตรฐานก็เก่า คือระบบโรงเรียนเนี่ยมันเกิดขึ้นสมัยยุคอุตสาหกรรม 2.0 จริงๆแล้วมันคือโรงเรียนคือคล้ายๆกับที่ผลิตบุคลากรเนี่ยไปให้กับอุตสาหกรรม
ใช
่ดังนั้นเนี่ยใน2สมัย 2.0 นั่นก็คือเลข
ครับ
คณิตศาสตร
์ครับ
นะครับภาษานะครับแล้วก็การเขียนอ่านวรรณคดีต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับอาจจะมีเรื่อง history ด้วยนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเพื่อไปบอกว่าไปป้อนเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเรื่องของการผลิตนะครับแล้วก็ไม่ซับซ้อนนะครับแล้วก็เหมือนกับเราฝึกทหารนะนะครับส่วนใหญ่การเรียนในที่ผ่านที่เรายังใช้กันอยู่ถึงปัจจุบันเนี้ยทั่วโลกเลยนะอาจจะบางประเทศเท่านั้นที่เปลี่ยนไปได้ดีมากนะครับแต่ทั่วโลกส่วนใหญ่ของโลกรวมทั้งแม้ทั้งอเมริกาเนี่ยมีอายุเนี่ยผมว่าน่าจะเกือบ200ปีแล้ว
โลก 4.0 แต่การศึกษายังอยู่ที่ 2.0
ยังอยู่ตรงนั้น
ค
ือหมายความว่าไงคุณครูเป็นศูนย์กลางความรู้อันนั้นคือโจทย์ในสมัยนั้น
ใช
่คุณครูหรือว่าอินสตรัคเตอร์เนี่ยเป็นศูนย์กลางความรู้เหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าอะไรฮะผู้กองอะแล้วก็มีกองร้อยมีเด็กนักเรียนเนี่ยคุณต้องฟังฉันอย่างเดียวนะ
แล้วก็ยืนอยู่หน้าห้อง
อืม
ครับ
แล้วสมัยนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นจริงเพราะมันไม่มีอินเทอร์เน็ต
บริบทมันต้องเป็นอย่างนั้น
ต้องเป็นอย่างนั้นคือไอ้องค์ความรู้เนี่ยมันไม่ถูกกระจาย
ครับ
มันต้องไปเสาะหาพระอาจารย์ที่เก่งดูภาพไหมฮะ
ไม่ออกครับ
เพราะฉะนั้นการที่เราบอกว่าคุณครูเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้เนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่ไม่ได้ผิดอะไรแล้วก็ถูกต้องในสมัยนั้น
ครับ
แต่เรามาถึงยุคที่ว่าวันนี้เราบอกว่าอะไรครับยุคอากู นะครับยุคเขาเรียกว่า BG หรือว่า AG หรือ BG After Christ อันนี้ After Google
After Google
เป็นต้นอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างคือเราเกิดอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นเราเกิดองค์ความรู้ที่มันโอ้โหเข้าถึงได้อย่างมหาศาลเราเกิดเรื่องของดิจิทัลคอนเนคทิวิตี้เราเกิดเรื่องของ globalization ความเป็นหนึ่งเดียวของโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะการส่งสินค้าที่มีคุณภาพนะครับการถ่ายเทของทุนการถ่ายเทของบุคลากรแต่มันเกิดการถ่ายเทขององค์ความรู
้ข้อมูลมัน
มหาศาล นะครับดังนั้นจึงมีคำว่า Digital Literacy
ครับ
ศักยภาพในการที่จะใช้ดิจิทัลศักยภาพในการที่จะใช้อินเทอร์เน็ตจึงเป็นตัวชี้วัดใหม
่
นะครับของระบบ
ครับ
ของการเรียนรู้และการศึกษาและศักยภาพของประเทศ
ครับ
แล้วเราก็เลยมาพูดถึงเรื่องDigital Workforce, Future Workforce ว่าต่อไปเรื่อง 4.0 เราต้องการบุคลากรแบบไหนนะครับไล่มาเรื่อยแต่ทั้งนี้ทั้งหมดเนี่ยเราไม่ปรับโครงสร้างหรือกระบวนการเรียนการสอนกระบวนการศึกษาของประเทศเราไม่ให้อุปกรณ์หรือว่าเราไม่ให้ solution เราไม่ให้อะไรเลยทุกอย่างยังเหมือนเดิมถ้าเราเดินไปวันนี้ออกนอกกรุงเทพไปโรงเรียนที่ออกนอกกรุงเทพไปสักเอาเป็นว่าสัก10กิโลแล้วกันนะครับทุกวันนี้เขาก็ยังใช้ช็อกกับกระดานอยู
่
ลองคิดดูว่าช็อกกับกระดานนี่มีมานานตั้งแต่สมัยไหนไม่ใช่200ปีนะนานกว่านั้นอีก
ครับทุกอย่างยังเหมือนเดิมอยู
่คือทุกอย่างยังเหมือนเดิมอยู่เด็กก็ยังใช้สมุดโน้ตอยู่จดนะครับคัดลายมือนะครับเหล่านี้เป็นต้น
ครับ
คือกระบวนการเหล่านี้ถามว่าต้องรู้ไหมรู
้
ควรเปลี่ยนไหมควรแต่ทำไมไม่เปลี่ยน
นั่นสิครับ
เราก็ต้องมาถามทำไมมันไม่เปลี่ยนนะมันไม่เปลี่ยนเพราะว่าประการที่หนึ่งเลยเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นหลักเราเรียกว่าผมเรียกว่าเป็น5 principle ของการเปลี่ยนแปลง
ครับ
โดยเฉพาะในยุค 4.0 เนี่ยนะครับมี5ข้อ1คือ transparency มันไม่มี transparency นะ
ในการศึกษานะครับ
ในระบบการศึกษาเพราะว่ามันไม่มีการ disclose ว่า performance ของโรงเรียนเป็นยังไง
ครับ
ให้ผู้ปกครองได้รับทราบมันไม่มีตัวชี้วัดที่ใหม่แล้วมองเห็นว่าทำดีหรือทำไม่ดีมันมีแต่ onet
ไปวัดตัวนักเรียนแล้วก็วัดว่านักเรียนคนนี้สอบได้ดีเท่าไหร่โรงเรียนก็อาจจะเอารูปนักเรียนมาติดป้ายจะเป็นลักษณะแบบนั้นแต่ตัวชี้วัดของโรงเรียนจริงๆเนี่ยยังไม่เห็นชัด
ยังไม่เห็นชัดว่าคุณจะบาลานซ์ระหว่างคุณความรู้ทางวิชาการกับคุณค่าทางจิตใจคุณจะบาลานซ์สองอันนี้ยังไงตลอดจนไปถึงเรื่องของศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะในกรณีคือดิจิทัลเทคโนโลยีนะครับดิจิทัลคอนเนคทิวิตี้คือการคือเราเข้าถึงยุคที่ว่าภาษาเนี่ยมันเปลี่ยนจากกอไก่ขอไข่ไปเป็น0101แล้ว นะครับไอ้ศักยภาพตรงนี้มันไม่ได้ถูกนำมาประยุกต์เพราะฉะนั้นความโปร่งใสกลไกตลาด
ครับ
นะครับตอนนี้ระบบการเรียนการสอนเราเนี่ย 15% เป็นเอกชนใน 15% นั้นเนี่ยนะครับเอกชนเหล่านั้นเนี่ยที่มีการแข่งขันและเชื่อมโยงกลไกตลาดจะมีเฉพาะในเมือง
ครับ
ที่พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็มีความรู้ก็เลยนะครับมองเรื่องความรู้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ก็ให้ความสำคัญก็อยากเอาลูกเข้าโรงเรียนดีๆแต่ว่า 15% ที่เป็นเอกชนเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในเมืองนะครับโรงเรียนรัฐก็มีนะครับก็แข่งขันกับเอกชนในเมืองมันก็ดีด้วยกันก็ดีขึ้นแต่ยังไม่ถึงขนาดปฏิรูปนะครับกลไกตลาดที่เหลือไม่มีเพราะว่ารัฐ subsidize หมดนะครับเป็นกลไกที่รัฐ subsidize หมดซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่ารัฐบอกว่าความรู้เป็นเรื่องพื้นฐานที่ต้องให้ทุกคนประชากรทั้งประเทศเข้าถึงแต่มันขาดเรื่องกลไกตลาด
กลไกตลาดความหมายของคุณสุภชัยคือเขาต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองเขาต้องแข่งขันกับโรงเรียนอื่นอย่างนี้เหรอ
ถูกต้องและเขาต้องตอบโจทย์ผู้ปกครองต้องตอบโจทย์เป้าหมายว่าผู้ปกครองอยากจะให้ลูกและตอบโจทย์เป้าหมายของประเทศนะครับตอบโจทย์ว่าทำไมเราถึงจะทำให้เด็กเหล่านี้ออกมาแล้วมีงานทำเด็กเหล่านี้ออกมาแล้วเป็นผู้ที่สร้างศักยภาพให้เศรษฐกิจและสังคม
ครับ
อันนี้คือไม่มีตัวชี้วัดจริง
ๆ
มันก็จะไปตามวิชาต่างๆทางคอร์ริคูลัมนะครับ40 50ปีเป็นยังไงก็ยังเป็นอย่างนั้น
คือเขาก็ไม่จำเป็นที่ต้องยกระดับตัวเองเพื่อแข่งขันกับโรงเรียนที่อยู่ข้างๆอะไรแบบนั้น
นี่คือไม่มีกลไกตลาดทีนี้กลไกตลาดจะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดจากข้อหนึ่งก่อนคือความโปร่งใสของข้อมูลถึงจะเกิดกลไกตลาดเพราะว่าพอมีความโปร่งใสข้อมูลสิ่งที่เกิดขึ้นคือตามไปด้วยกันคือ engagement
ครับ
หมายความว่าไงเราเริ่มเห็นแล้วนี่พ่อแม่เริ่มเห็นว่าเอ๊ะทำไมโรงเรียนตำบลเราสู้โรงเรียนอีกตำบลหนึ่งไม่ได้นะครับเราย้ายซะดีไหม นะครับเอ๊ะทำไมเพื่อนบ้านเริ่มย้ายลูกไปอีกโรงเรียนหนึ่งอ้าวเพราะโรงเรียนนั้นดีกว่า
ครับ
มีแนวทางที่ไอ้โรงเรียนเดิมที่บอกว่านักเรียนเริ่มย้ายเพราะตอนนี้บัดเจ็ตเนี่ยซับซิดี้มันเป็นต่อหัวเด็กนะนะครับมึงก็อ้าวเสียเด็กนักเรียนไปเนี่ยไอ้ตัวซับซิดี้ก็ลดลง
ครับ
ตัวบัดเจ็ตที่ส่งมาให้โรงเรียนก็ลดลงแต่ทางภาครัฐก็ลดลงก็ขนขวายว่าทำไมทันชูเขาไม่ได
้
กระบวนการในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันต้องมีการเปรียบเทียบ
ครับ
เปรียบเทียบจะเกิดขึ้นได้ต้องโปร่งใสเมื่อเปรียบเทียบได้ก็เกิด engagement เกิดกลไกตลาดเพราะว่าผู้บริโภคหรือกลไกตลาดต้องการสิ่งที่ดีที่สุด
ครับ
ให้กับตัวเขาให้กับลูกเขาอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญผมถึงบอกว่าเราไม่ได้ไปแก้ที่โรงเรียนแต่อย่างเดียว
ต้องแก้อีโคซิสเต็ม
ต้องแก้ที่อีโคซิสเต็ม
ครับ
นะครับกระบวนการในการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดเนี่ยคือกระบวนการการเปรียบเทียบทีนี้มันไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยอยู่ดีๆจะกลายเป็นโรงเรียนที่คือจะสร้างความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่โรงเรียนจะสามารถ
ใช
่แต่ว่ามันจะมีบางคนที่ enlightened ด้วยตัวเอง
ครับ
ผอ.ก็ดีจะเป็นรัฐหรือเป็นเอกชนก็ดีนะครับมีสามารถทำงานได้ต่อเนื่องยาวพอก็ขับเคลื่อนนะครับใน100คนเนี่ยอาจจะมีสัก1หรือ2คนแต่ไอ้1หรือ2คนนั่นแหละที่เขามีความเชื่อความศรัทธาว่าเปลี่ยนได้คนอื่นจะบอกว่ามันเปลี่ยนยากแต่2คนนี้บอกว่ามันเปลี่ยนได้พอคนอื่นนะครับอีก 90% เห็นว่าทำไม2คนนี้เปลี่ยนได
้
ตัวเขาเองเริ่มเกิดอะไรขึ้นจากเดิมที่ไม่เชื่อว่าเปลี่ยนได
้เริ่มเห็นตัวอย่าง
เริ่มบอกว่าเอ๊ะถ้าเขาทำได้ทำไมฉันทำไม่ได
้
เพราะฉะนั้นพอถัดจาก2คนนี้นะครับอีก15คนเนี่ยบอกเอ๊ะก็ไม่เราก็น่าจะทำได้เหมือนกันนะ
ครับ
นะครับพอ15คนนี้ทำได้อีก50คนก็บอกเอ๊ะ15คนนั้นแต่ก่อนก็ไม่ได้ดีกว่าเรานี่นา
ครับ
ไอ้ที่เราเคยคิดว่าทำไม่ได้แต่ทำไมเขาทำได้อะมันก็กระทบเป็นลูกโซ
่
การเปลี่ยนแปลงต้องอาศัยศรัทธาและความเชื่อศรัทธาและความเชื่อที่ดีที่สุดก็คือเกิดจากตัวอย่างที่ดี
ครับ
และการเปรียบเทียบนะครับและแน่นอนครับก็คือ reward กับ incentive
ค
ือ reward คือหมายความว่าคุณได้รับrecognition
ค
ุณได้รับ reward คุณได้รับรางวัลคุณได้รับการยกย่องจากชุมชนจากตำบลจากอำเภอจากจังหวัดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตามมานะครับ
ถ้าที่ฟังคือกลไกการตลาดก็จะส่งเสริมการแข่งขันผมเห็นภาพเหมือนคล้ายๆกับการทำธุรกิจแหละคนก็จะแข่งขันกันมากขึ้นพอเห็นคนทำได้แล้วก็จะพยายามจะพัฒนาแต่คำถามผมก็คือว่าการศึกษาเนี่ยจริงๆคนก็กังวลเรื่องความเหลื่อมล้ำเอกชนเองเราก็เห็นว่าโรงเรียนดีๆเนี่ยก็จะไปกระจุกตัวอยู่แล้วก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าคอร์รัปชันเกิดขึ้นซึ่งทุกคนทราบดีว่ามันมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเด็กฝากบ้างแหละพยายามให้ลูกได้เข้าเรียนบ้างแหละถ้าเกิดเราทำให้มันเป็นกลไกตลาดเข้ามาอยู่ในการทำโรงเรียนรัฐบาลเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบแบบนั้นไหมครับ
เราเอาภาพใหญ่ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราคิดว่ามันจะต้องไม่มีเด็กฝากหรือว่ามันจะต้องไม่มีคอร์รัปชันเลยเนี่ยต้องบอกว่าอันนั้นเป็นประเด็นที่ว่าไม่ใช่เรื่องที่จะสามารถที่จะเหมือนกับร่างกายเราบอกไม่มีไวรัสเลยพอถึงเวลาไวรัสมานี่ตายเหมือนกันนะ นะครับแต่เราต้องไม่ให้ไวรัสเนี่ยนะครับมันมีเกินปริมาณความหมายของผมคือว่าเราต้อง prioritize ก่อนความโปร่งใส governance นะครับการเปรียบเทียบแข่งขันเป็นที่มาของการที่ทำให้เกิดคือเชื้อโรคตายอะนะครับคอร์รัปชันเนี่ยมันจะลดลงในปริยายแต่ว่าเป็นศูนย์ไหมอาจจะไม่เป็นศูนย์แต่มันจะลดลงในปริยายอยู่แล้วแต่ต้องเริ่มต้นจากจุดนี้ก่อนเหมือนกับต้นไม้เนี่ยผมก็เรียนรู้มานะครับถ้าเกิดเราปลูกต้นไม้หรือต้นมะม่วงเนี่ยแต่แสงอาทิตย์ส่องไม่ถึงโคนต้นเนี่ยโคนต้นเนี่ยมันจะอับชื้นแล้วขึ้นราแล้วในที่สุดจะเป็นโรคแล้วก็ตายเพราะฉะนั้นเกษตรกรที่เป็นผู้รู้เนี่ยเขาจะต้องทริมเขาต้องตัด
ใบ
ข้างบนให้แสงส่องถึงลำต้นได
้
อันนี้เราถึงจะลดเชื้อราแต่ถามว่าเชื้อราจะเป็นศูนย์ไหมยังไม่เป็นศูนย์อันนี้แต่มันก็เป็นหลักธรรมชาติ เริ่มต้นจากความโปร่งใสก่อน
ครับ
นะครับแล้วถ้าเกิดว่าโรงเรียนนั้นเนี่ยเขาคอร์รัปต์มากหรือว่าเขาอาจจะเอาเด็กเส้นมากหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับในที่สุดโรงเรียนของเขาเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็จะดรอปเพราะเขาก็ไม่ได้คัดเด็กแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมมองนะผมมองข้ามเรื่องเด็กเส้นหรือเรื่องอะไรพวกนั้นเนี่ยผมมองว่าแล้วคุณผลิตเด็กได้ดีไหมล่ะเขาจะเส้นหรือไม่เส้นก็แล้วแต่นะครับขอให้คุณเนี่ยผลิตเด็กได้ดีแล้วกันขอให้ว่าเด็กเหล่านั้นเนี่ยออกมาแล้วเป็นคนดีเป็นคนที่มีคุณภาพสร้างประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจผมมองภาพใหญ่อะนะ
เข้าใจครับคืออยากให้มันเกิดขึ้นก่อนเรียงลำดับความสำคัญก่อนแล้วก็อาจจะมีช่องโหว่บ้างเล็กน้อยก็ไปแก้ไขไปจัดการ
ใช่ก็ใช้ความโปร่งใสช่วย
ครับเข้าใจ
เพราะว่าเราต้องมองเป็นระบบนิเวศเราไม่สามารถมองว่าแต่ละโรงเรียนต้องเป็นยังไง
ครับ
อันนี้คือหลักธรรมชาติต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยต้องเป็นยังไงเนี่ยเราไม่ควรจะไปแต่ว่าปุ๋ยน้ำแสงอาทิตย์นะครับการดูแลให้แสงส่องถึงโคนต้นเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำ
ครับ
เพื่อให้ต้นไม้นั้นแข็งแรงแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆเปลี่ยนว่าเมล็ดพันธุ์ก็ต้องดีนี่มาถึงข้อ3พอดี
ครับเชิญครับ
ข้อ3ก็คือผู้นำ
ครับ
เราเรียกว่าเป็น leaders หรือ leadership ในที่นี้เราพูดถึงผอ. นะครับผมมีโอกาสเจอ founders ของ Teach for All นะครับซึ่งเขาก็ branch out ออกไปรวมทั้ง Teach for Thailand เนี่ยนะครับก็อยู่กับ Teach for All นะชื่อ Wendy's นะฮะผมก็ถามเขาว่าผมชอบถามทุกคนอย่างนี้เวลาผมเจอนะใครที่แบบประสบการณ์เยอะๆเนี่ยผมถามว่าช่วยบอกผมหน่อยเหอะความสำเร็จ in one sentence ของการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเนี่ย
ครับ
คืออะไรนะครับเขาก็บอกผมคำนี้เลยนะครับผู้นำแต่ใส่วงเล็บนะครับไม่ได้จบแค่ว่าผู้นำนะผู้นำที่มีอายุยังไม่มาก
โอ้
เขาใช้เขาบอกตัวเลขผมเลยนะส่วนใหญ่แล้วในประสบการณ์เขาคนที่สามารถเปลี่ยนแปลงโรงเรียนได้เนี่ยจะอยู่อายุประมาณ 28-32
โอ้เด็กขนาดนั้นเลยเหรอ
ใช่คือหลักการคืออย่างนี้คือไม่ใช่เพราะว่าผู้นำรุ่นใหม่เนี่ยเก่งกว่าผู้นำรุ่นเก่าแต่ผู้นำรุ่นใหม่เนี่ยยินดีที่จะทุ่ม5ปี10ปีลงไปเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยที่เขารู้ว่าแม้ว่าเขาจะล้มสักกี่ครั้งในระหว่างทางเขาก็ลุกขึ้นยืนมาใหม่ได
้เพราะมันใช้พลังเยอะนะครับการศึกษา
ถูกต้องนะครับแต่ถ้าเป็นผู้นำกว่าจะไต่เต้าไปถึงระดับสูงเนี่ยอายุใกล้เกษียณแล
้
วนะครับเขาจะไม่ได้มองความเปลี่ยนแปลงหรือความล้มเหลวไม่ได้
ใช่
นะครับเขาจะมองว่าเขาจะค่อยๆเกษียณอย่างนะครับสวยงามยังไงดีที่สุด
แล้วก็อยู่ในคอมฟอร์ทโซนไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไร
ไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรอันนี้ก็เป็นมันก็เป็นวิวัฒนาการซึ่งเป็นปกติของมนุษย
์ครับ
นะครับอยู่แล้วแต่ว่าคนที่เข้ามาใหม่และเขาเห็นสิ่งที่อย่างน้อยคือเขาเป็นคือเหมือนกับเขาเป็นเจเนอเรชันที่อยู่ระหว่างกลางพอดีเขาเห็นทั้งรุ่นที่ใกล้เคียงกับเขาคือรุ่นใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นเขาเห็นทั้งรุ่นเก่าที่เป็นรุ่นพ่อเขาเขาเป็นคนที่เป็นเชนเอเจนต์ที่เหมาะที่สุดอันนี้เป็นข้อที่สอง
ครับ
ทีนี้เราก็ไม่ได้บอกว่าทุกคนทั้งนั้นคุณเกินอายุเท่านี้ก็ไม่เหมาะเป็นพ่อไม่ใช่ ผมกำลังเปรียบเทียบ ว่าทุกอย่างอ่ะมันเป็นเรื่องทัศนคติเราเคยได้ยินคำว่า young at heart ไหม
ใช่ครับ
หัวใจยังหนุ่มสาวอยู่นะครับหัวใจยังหนุ่มสาวอยู
่
นะครับคือยังเปิดกว้างยังพร้อมที่จะลุยยังพร้อมที่จะล้มเหลวเรียนรู้เริ่มใหม่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมได้รับรู้มานะแล้วก็เช่นเดียวกันนะผมไปเจออีกท่านหนึ่งท่านบริหารมูลนิธิที่ไปแก้ปัญหาที่เขาเรียกว่านิวยอร์กสเตทสคูลคือเป็นโรงเรียนน่ะ 2,000 กว่าโรงเรียนในนิวยอร์กเป็นของรัฐเหมือนกัน
ครับ
ท่านชื่อบ๊อบโนลิงนะครับผมก็ถามท่านคำเดียวกันเหมือนกัน เขาบอกว่าสุภชัยผู้นำต้องเป็นรุ่นใหม
่พูดประโยคตอบประโยค
เดียวกันเลยแล้วเขาบอกว่าเปลี่ยนแปลงได้แน่เพราะว่าเขาเห็นมาตั้งแต่โรงเรียนที่ต้องใช้เขาเรียกว่าไอประตูสนามแม่เหล็กเนี่ย
ครับ
ก่อนเข้าโรงเรียนน่ะ ดูภาพไหมเหมือนเวลาเราเข้าไปสนามบินนะเขาต้องเช็คเราอ่ะ คือเช็คอาวุธว่าเด็กอาวุธเข้าโรงเรียนหรือเปล่า
คิดภาพเหมือนในหนังสงครามอะไรงั้นเลยนะ
เอออย่างนั้นเลยเพราะว่ามันมีอาชญากรรมเกิดขึ้นตลอดในโรงเรียนเพราะเด็กมันวัยรุ่นมันใจร้อนมันอยู่ในบริเวณที่แถบที่ค่อนข้างจะยากจนแถบที่ค่อนข้างจะมียาเสพติดเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เขาเห็นมาแล้วว่าจากโรงเรียนแบบนี้ก็ยังเปลี่ยนให้กลายเป็นโรงเรียนที่ดีได้แล้วก็ปรากฏว่าอาจารย์ใหญ่หรือว่าครูใหญ่คนนี้ school principal เนี่ยเขาเริ่มต้นจากยังไงรู้ไหม
ครับ
เขาเริ่มต้นจากการที่เขาเนี่ยเขารู้แล้วว่าเด็กเหล่านี้เหี้ยวหมดเลยแต่คนที่จะเอาเด็กเหล่านี้อยู่คือพ่อแม่ของเขาเขาเริ่มต้นจากการเคาะประตูทีละบ้านแล้วก็ขอให้พ่อแม่เนี่ยให้ความร่วมมือแล้วก็ขอให้พ่อแม่เนี่ยมาเป็นอาสาสมัครด้วย
oh.
แล้วพ่อแม่ก็จับกลุ่มเป็นเพื่อนเป็นชุมชนร่วมกันบอกลูกเธอวันนี้ทำอะไรลูกเธอวันนี้ทำอะไรก็ผัดกันเข้ามาช่วยโรงเรียน
ครับ
จนกระทั่งทุกวันนี้โรงเรียนนี้ไม่มีประตูสนามแม่เหล็กเอาไว้จับอาวุธแล้ว นะครับแล้วเป็นโรงเรียนที่ทุกคนอยากจะสมัครเข้าไป
oh.
นะครับแต่ว่ามันเริ่มต้นจากการไปเคาะประตูทีละบ้าน
ครับ
นะครับอันนี้มันเป็นคอมมิตเมนต์ของผู้นำโรงเรียนและมีจิตใจที่จะเห็นว่านักเรียนเหล่านี้ต่อไปมีความเจริญและเจริญกว่าตัวเขาเองอีก
ครับ
จิตใจอันนี้คือจิตใจของความเป็นอาจารย
์
อย่างแท้จริง
ครับตั้งแต่ผมดูมาผมไม่แน่ใจว่าในประเทศไทยมีกี่โรงเรียนที่มีอาจารย์ใหญ่หรือผู้อำนวยการที่มีอายุประมาณนี้นะครับมีไหมครับ
เริ่มมี
ใช่ไหมครับ
นะครับในโครงการประชารัฐหรือ Connect CD เนี่ย
ครับ
นะครับเราอันนี้เป็นหนึ่งในเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยของท่านรัฐมนตรีธีรเกียรตินะครับท่านก็เริ่มเราก็บอกว่าหนึ่งในอีโคซิสเต็มหรือว่าระบบนิเวศที่สำคัญคือว่าคนที่ควอลิฟายอย่าไปจำกัดอายุคือคนที่เหมาะสมศักยภาพถึงใจเนี่ยมีความต้องการคือเราภาษาอังกฤษเรียก passion ใช่ไหม
ครับ
คือมีความตั้งใจจริงและความมุ่งมั่นเนี่ยและมีศักยภาพถึงเนี่ยอย่าไปจำกัดอายุอย่าไปจำกัด4ว่าอยู่4อะไรนะครับก็ปรากฏว่าก็เกิดการทดลองขึ้นมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ผอ.ที่อายุน้อยที่สุดในประเทศไทยเนี่ยน่าจะอายุ29
โอ้ผมเพิ่งทราบครับ
ครับ
แล้วเป็นอย่างที่กูรูทั้ง2ท่านแนะนำมาไหมครับว่าพอเป็นผู้นำรุ่นใหม่เน
ี่ยตอนนี้ยังมอนิเตอร์อยู
่ยังมอนิเตอร์
แต่จริงๆแล้วมันก็คือในที่สุดเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าแล้วคนรุ่นเก่าจะไปไหนไม่ใช่ฮะมันเป็นเฟซซิ่ง
ครับ
แล้วก็คนรุ่นเก่าก็เรียนรู้จากคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ก็เรียนรู้จากคนรุ่นเก่านะครับเพราะคนรุ่นเก่าที่ทำสำเร็จและเปิดกว้างก็มีอย่างที่บอกว่าเขายังแอดฮาร์ดเขายังเป็นคนที่เปิดเขาเป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้วเขายอมรับความเปลี่ยนแปลงเนี่ยพอแบบนี้ก็มีเพียงแต่ไม่ได้มีเยอะแต่มี
ครับ
แต่ว่า to see is to believe ให้ได้เห็นของจริงคือความเชื่อที่ดีที่สุด
ครับ
ได้สัมผัสได้เห็นของจริงคือความเชื่อที่อย่างที่เมื่อกี้ผมกล่าวตอนแรกว่าเมื่อมีตัวอย่างที่ว่าทำไมท่านนี้ทำได้เอ๊ะอีก10คนอีก10ท่านบอกเอ๊ะฉันก็น่าจะทำได้นะ
ครับ
พออีก10คนท่านนี้ทำได้อีก100คนก็บอกเอ๊ะอย่างนี้ฉันก็น่าจะทำได้เหมือนกันนะนี่คือสิ่งที่ต้องมีการขยายผลเพราะฉะนั้นผอ.เนี่ยต้องให้เราเรียกว่าความยกย่องให้รางวัลให้ recognition นะครับและให้ถ่ายทอดและให้เป็นตัวอย่าง
ครับ
เนี่ยคือผู้นำนะครับว่าเออแล้วท่านทำยังไงถึงสำเร็จด้วยอะไรทั้งอุดมการณ์ทั้งทุกอย่างเลยนะทั้งเทคนิคมันต้องมีครบหมดมันไม่ได้มีอย่างเดียวนะครับทีนี้ principle อันที่ 4นะครับ principle ที่ 4คือ child centric คือเด็กเป็นศูนย์กลาง
ครับ
ทีนี้principle นี้สำคัญมากๆเลยนะเด็กเป็นศูนย์กลางทำยังไง
ผม okay, ได้ยินคำนี้มานานมากเหมือนกันครับ
แต่ก่อน
ยุคผมใช้คำว่าชายเซ็นเตอร์จำได้แม่นเลยครับแล้วผมก็งงๆนิดนึงตอนนั้นยังเป็นนักเรียนอยู
่
ว่าจู่ๆเนี่ยเขาจะเอาเราเป็นศูนย์กลางเหรอเราปกติเราจะต้องนั่งฟังคุณครูเป็นศูนย์กลางเป็นทีเชอร์นะครับเป็นเซ็นเตอร์มากกว่าก็แอบงงเหมือนกันแต่ตอนนี้เท่าที่ผมทราบก็คือว่าให้ personalize หรือว่าดูความต้องการของเด็กด้วยว่าแต่ละคนมีความต้องการไม่เหมือนกันด้วยอันนี้ที่ผมพอที่จะทราบมาแล้วคุณครูก็เปลี่ยนบทบาทตัวเองเป็นครูหลังห้องกลายเป็น facilitator กลายเป็นอะไรก็แล้วว่ากันไปอันนี้ไม่แน่ใจว่าใช่อย่างนั้นไหมครับ
ถูกต้องคือเปลี่ยนจากการที่เป็น instructor เป็นผู้ออกคำสั่งน นะครับเป็นฟาซิลิเทเตอร์นะครับเป็นผู้สนับสนุน
ครับ
นะครับเป็นผู้ดึงเอาศักยภาพนะครับดึงเอาความสนใจดึงเอาความสนใจของเด็กแต่ละคนเนี่ยออกมา
ครับ
อันนี้เป็นต่างกันโดยสิ้นเชิงนะ
ใช่ครับ
แต่มันเกิดจาก evolution เพราะว่าโรงเรียนเราเนี่ยในระบบเดิมยังอยู่ที่ 2.0 คือพูดง่ายๆคืออุตสาหกรรม 2.0 นะ
ครับ
เราถูกสร้างมาตั้งแต่ตอนนั้นน่ะประมาณ100กว่าปีก่อนโรงเรียนก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่โรงเรียนยังไม่ได้เปลี่ยนแต่อุตสาหกรรมเขาเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะเขาเป็น 3.0 แล้วกำลังเป็น 4.0
ใช่
โรงเรียนต้องกระโดดไปเป็น 4.0 เหมือนกันเพราะฉะนั้น instructor เป็น facilitator นะครับคุณครูเป็นศูนย์กลางกลายเป็นนักเรียนเป็นศูนย์กลางนะครับทำยังไงนะครับคือคำว่าเด็กเป็นศูนย์กลางเนี่ยสมมติเราคิด reverse
ครับ
สมมติว่าเราไม่หวังดีกับเด็กมีหวังดีกับไม่หวังดีใช่ไหมสมมติว่าเราคิด reverse เราไม่หวังดีกับเด็กกะทำลายเด็กทั้งชีวิตเลยทำยังไงทำสองเรื่องเองนะ
ครับ
หนึ่งไม่ให้ความรักไม่ให้ความเอาใจใส่ไม่ให้ความมั่นคงนะครับนี่คือพูดง่ายไม่ให้ความอบอุ่นละ
ครับ
มาพูดง่ายๆนี่คืออันที่หนึ่งนะวิธีการทำลายเด็กนะคือทำให้เด็กเนี่ยไม่มีความมั่นคงในชีวิตเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีคนรักแล้วเขาต้องรักคนอื่นทำไม
ครับ
นะครับ rejection response ที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วฉันก็ไม่มี security ด้วยฉันต้องเอาตัวรอดให้ได้2 อันนี้ง่ายมากเลยนะไม่ให้ความมั่นใจเธอทำอะไรก็ผิดหมดอ่ะฟังฉันอย่างเดียวก็พอแล้ว
ครับ
ไอ้ที่เธอคิดน่ะเหตุผลของเธอมันไม่มีความหมายเพราะเธอยังเด็กเธอไม่รู้เรื่องหรอกไม่ให้ความมั่นใจนะครับผมยังจำได้เลยนะตอนเด็กๆผมเนี่ยตอนนั้นผม8ขวบ
ครับ
ผมไปเรียนที่อเมริกันสคูลที่ไต้หวันแล้ววันหนึ่งเขาก็มีแฟร์ครอบครัวผู้ปกครองมาแล้วเด็กนักเรียนก็ทำของมาขายตั้งแต่ป.1ยันปี12เลยนะครับแล้วก็เป็นแฟร์ก็เหมือนกับแบกดินนะถนนคนเดินนะ ทุกคนก็เด็กก็เตรียมขนมมาบ้างน้ำมาบ้างบางคนก็เอาไอ้เครื่องปั้นของเขามาบางคนเอาอะไรมาขายทำสิ่งที่เป็นประดิษฐ์ด้วยตัวเองเนี่ยเอามาขายในงานซึ่งเป็นเหมือนกับเป็นตลาดนะครับเนื่องจากว่าผมไปเนี่ยตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยผมมึงก็อยู่กับโรงเรียนประจำหรือว่าไปอยู่กับเนี่ยมีพี่เลี้ยงอ่ะแต่คุณพ่อคุณแม่อยู่เมืองไทยก็ปรากฏว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้มานะครับเราก็รู้อยู่แล้วล่ะพ่อแม่เราไม่ได้มาเพื่อนๆคนอื่นก็มีพ่อแม่มาเต็มไปหมดเลยนะครับมาก็มาช่วยกันซื้อของพ่อแม่เธอพ่อแม่ฉันนะเรารู้จักกันมาซื้อของผมก็วันนั้นก็ไม่รู้จะขายอะไรก็เลยรู้สึกว่าเราเนี่ยวาดการ์ตูนยังจำได้เลยวาดบักบันนี่นะวาดมิกกี้เมาส์วาดอะไรก็วาดการ์ตูนสมัยนั้นนะครับระบายสีแล้วก็มีสัก 3-4 รูปแล้วเอามาแบกดินขาย8ขวบตอนนั้นนะก็ปรากฏว่าก็รออยู่ตั้งนานไม่มีใครซื้อของผมเลยเราก็เริ่มเศร้าแล้วนะครับหลังจากนั้นไม่นานก็ปรากฏว่าคุณครูประจำชั้นนะครับก็เดินเข้ามาบอกโอ้ทำไมรูปของเธอเนี่ยมันสวยจังเลยนะครับฉันชอบรูปเนี้ยฉันอยากจะซื้อเธอขายเท่าไหร่นะครับผมก็บอกแล้วแต่ครับผมไม่ตั้งราคายังไม่เป็นผมยังจำได้ถึงวันนี้เลยนะครับได้มาเหรียญดายก็คือ10เซน
โอ้โห
เหรียญเล็กๆเหรียญดายเนี่ย10เซนได้รู้โอ้โหภูมิใจมาก
ภูมิใจมาก
หลังจากวันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยผมเนี่ยนะมีความมั่นใจว่าผมเนี่ยวาดรูปเก่ง อันนี้สำคัญนะ
ครับทุกวันนี้ยังวาดอยู่ไหมครับ
ทุกวันนี้ก็ยังวาดอยู่ผมมีความมั่นใจเลยว่าผมวาดรูปเก่งลูกชายผมคนโตเป็นนักว่ายน้ำตอน8ขวบอายุเท่ากันเลยตอนนั้นก็ไปแข่งแล้วเริ่มไปแข่งแล้วไปแข่งในฮีทต่างๆก็ปรากฏว่าไปแข่งที่สโมสรแห่งหนึ่งว่ายเป็นงูเลื้อยเลยนะปกติเวลาว่ายน้ำมันจะมีเลนใช่ไหม
ครับ
ที่เป็นทุ่นลอยน้ำว่าย ชนเลนฝั่งหนึ่งวกไปชนเลนเป็นงูเลยนะปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปรากฏว่าได้เหรียญได้เหรียญครับได้ที่3ได้เหรียญทองแดงนะครับแต่ว่านั้นเป็นกุศโลบายที่ดีคือในการแข่งขันหนึ่งครั้งเนี่ยมีเด็กแค่3คนโอ้โหเด็ก8ขวบได้ห้อยเหรียญ
คือทุกคนก็จะได้เหรียญ
เหรียญทองแดงตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยนะครับเขาคิดว่าเขาว่ายน้ำเก่งโอ้โหเทรนตัวเองก็แล้วก็รู้ว่ามีชนะมีแพ้มีชนะมีแพ้นะครับเทรนตัวเองเขาคิดว่าเขาว่ายน้ำผมกำลังบอกว่าฟาซิลิเทเตอร์เนี่ยคือคนที่คอยสังเกตฟาซิลิเทเตอร์เนี่ยคือคนที่คอยสังเกตคือคนที่คุณครูที่จะฟาซิลิเทตเนี่ยจะต้องมองออกว่าเด็กคนนี้นะครับเขามีความสนใจเรื่องอะไร
เขาเป็นคุณสุประชัยตอน8ขวบที่วาดรูปเก่งหรือเปล่าหร
ือ
เขาเป็นลูกคุณสุประชัยที่ว่ายน้ำได้หรือเปล่าต้องสังเกตให้เห็น
สังเกตให้เห็นแล้วดึงศักยภาพตรงนั้นออกมา
ครับ
นะครับแล้วทำให้ในหมู่เพื่อนๆ เองก็มีความยอมรับว่าเธอเก่งเรื่องอะไรแต่เราไม่ได้ซีซัวนะเขาต้องสังเกต
เพราะเด็กเนี่ยจริง
ใช่เด็กเนี่ยศักยภาพของเขาไม่เหมือนกัน
ครับ
เหมือนเรามีลูก3คนเนี่ยไม่เหมือนกันสักคนหนึ่งแต่ถ้าเราสังเกตให้ดีเราจะเห็นแล้วความสนใจเขาจะโชว์ออกมานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่คุณครูในยุคต่อไปที่บอกว่า child centric เนี่ยจะต้องดูเรื่องนี้เพราะในทางกลับกันถ้าอยากให้เด็กเนี่ยไปในทางที่ดี
ครับ
ก็ทำสองเรื่อง
ก็ให้ความรัก
หนึ่งให้ความรัก
ครับ
สองให้ความมั่นใจ
คร
ับให้ความรู้นั่นต้องให้ด้วยนะอันนั้นต้องเป็นเรื่องสำคัญที่คุณครูต้องให้อยู่แล้วนะ
ครับ
แต่ว่าให้ความรักให้ความมั่นใจให้ความรู้ให้การเข้าถึงความรู้คือไม่ใช่ให้ความรู้อย่างเดียวแล้วเพราะว่าคุณครูต่อไปไม่ได้เป็นเซ็นเตอร์ของความรู้แล้ว
Google รู้ดีกว่าคุณครูอีก
รู้ดีกว่าอย่างลูกชายผมป่วยไม่สบายท้องเสียเนี่ยก็เสิร์ชไปหมดพอพาไปหาหมอไปเถียงกับหมอนะครับหมอก็อายุมากเลยนะไอ้ลูกชายผมก็อายุแค่17 18ก็ไปเถียงกับหมอเถียงไปเถียงมาบอกเธอพูดมีเหตุผลนะครับคือมันก็ไม่ได้บอกว่าเขารู้ดีกว่า
แต่
ว่า
การเข้าถึงมันง่ายขึ้น
การเข้าถึงมันง่ายข
ึ้นครูต้องทำให้เขาเข้าถึง
แล้วยิ่งถ้าเขามีความสนใจเนี่ยเขาจะไปได้ลึกได้เร็ว
ใช่
นะครับอันนี้เป็นปัจจัยข้อที่4
ครับโหอย่างงี้บทบาทของครูเนี่ยจากแต่ก่อนที่เด็กนักเรียนอาจจะ 40-50 คนในห้องยุคผมนี่ประมาณ 40-50 คนเรามีปฏิสัมพันธ์กับครูน้อยมาก
น้อยมาก
เรานั่งบางคนบอกว่าเด็กนักเรียนบางคนหายไปจากห้องก็ไม่มีใครรู
้ใช่
เพราะว่าเราไม่ได้เป็นศูนย์กลางไม่มีใครเห็นศักยภาพของเรา
ใช่
อ
ัน
นี้โดนใจผมนะครับว่าแต่ก่อนผมก็เป็นอย่างนั้นนะ
ใช่
คือเราไม่มีใครมาปลดล็อกศักยภาพเราเป็นคนเจอด้วยตัวเองมากกว่า
ถูก
อันนี้คุณสุประชัยมองว่าหลังจากนี้คุณครูหน้าที่หลักของเขาอะคือหน้าที่นี้เลย
สำคัญมากคือเราอาจจะเคนอาจจะโชคดีว่าอย่างคุณพ่อคุณแม่
ครับ
นะครับหรือว่าในญาติมิตรที่เกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะมีผู้ที่สนับสนุนเราโดยที่เราได้เรียนรู้แล้วเราก็เกณฑ์ความมั่นใจมาเรื่อยๆแต่ว่าคุณครูสำคัญเพราะว่าระบบที่มาจากครอบครัวมันเล็กระบบของความเป็นสังคมที่เป็นหมวดหมู่ขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยจะถูกสอนที่โรงเรียน
ครับ
ซึ่งคุณครูก็เลยกลายเป็นพ่อแม่คนที่สองนะครับเพราะฉะนั้นคำพูดนี้ยังเป็นคำพูดที่จริงอยู
่ใช่
ยังเป็นคำพูดที่จริงอยู่เพียงแต่ว่าคำเป็นพ่อแม่คนที่สองสกิลต้องเปลี่ยนตัวชี้วัดต้องเปลี่ยนถ้าวันนี้เรายังวัดความสามารถของคุณครูว่าโอเน็ตในภาควิชานั้นสอบได้สูงไหมถ้าวัดแค่นี้เนี่ยมันไม่พอแล้ว มันไม่ใช่ child centric
ครับ
มันเป็นเขาเรียกว่าเซ็นเตอร์อยู่บนการสอบนะครับเซ็นเตอร์อยู่บนองค์ความรู้อย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นจากเด็กเพราะฉะนั้นวิธีการสอนเนี่ยอย่างลูกชายผมคนเล็กได้ไปเรียนที่อเมริกาเป็นท็อปสคูลเลยนะแต่ผมจะไม่พูดชื่อนะเขามีระบบหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นระบบโต๊ะกลมนั่นหมายความว่าทุกคนอ่านมาหมดแล้วคุณครูก็บอกเอ้าไหนเธอคิดยังไงไหนเธอคิดยังไงแล้วเธอแลกเปลี่ยนกันเองอันนี้คุณครูกลายเป็นฟาซิลิเทเตอร์ละอันนี้เป็นอันหนึ่งนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับโรงเรียนนี้ก็ยังเป็น 2.0 อยู่ 2.5 แล้วกันเพราะอะไรครับให้การบ้านทำวันละ5ชั่วโมงเด็กไม่ได้คิดเองต้องไปฝึกตามการบ้านที่คุณครูใ นะครับแต่ว่าในยุค 4.0 เนี่ยบอกว่าเด็กเป็นเซ็นเตอร์เนี่ยในบทเรียนนี้ก็จริงแต่ทำไมเด็กไม่แบ่งเป็นทีมเสร็จแล้วให้คิดว่าในหัวข้อนี้นะครับสิ่งที่เขาจะนำไปสู่การแก้ปัญหาของสังคมเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งครอบครัวคืออะไรให้เขาคิดเองแล้วทำรายงานเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ได้ไปทำการบ้านนะที่คุณครูให้มันเป็นการบ้านเหมือนกันแต่เขาจะไปทำในสิ่งที่แล้วมันเอาไปแก้ปัญหายังไง
เป็นเคสจริงเป็นอะไรอย่างนี้มากกว่า
ที่
จะไปตอบคำถามตาม
เขาก็จะไปเริ่มรีเสิร์ชแล้วไปเริ่มทดลองเริ่มเซอร์เวย
์
ทดลองนะครับแล้วก็ดีเบตกันแล้วคุณครูก็ให้ดีเบตกันด้วยอะไรด้วยเหตุผลเพราะในที่สุดเนี่ยก็ต้องใช้เหตุผลเหตุผลก็คือเท่ากับปัญญาเวลาเราพูดปัญญาก็คือเหตุผลนะครับอันนี้คือตัวเดียวกัน
เ
ป็นกระบวนการในรูปแบบใหม่ที่คุณครูเปลี่ยนบทบาทเพราะฉะนั้นตัวชี้วัดของคุณครูถ้าไม่เปลี่ยนแม้ว่าเราเลคเชอร์ให้คุณครูฟังเสร็จวอตเคนเป็นคุณครูท่านหนึ่งนะครับผมถ่ายทอดตรงนี้ให้เคนก็เชื่อนะแต่กลับไปถึงโรงเรียนน่ะตัวชี้วัดของเคนว่าจะเจริญก้าวหน้าหรือจะดีหรือไม่ดีเหมือนเดิม
ครับโอเน็ตของเหมือนเดิม
เหมือนเดิมตัวชี้วัดเหมือนเดิมเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับเหมือนเดิมเราก็กลับไปทำเหมือนเดิม
อันนี้จริงครับ
เราก็ได้แค่ประดับความรู
้ครับ
แต่เราก็กลับไปทำเหมือนเดิมเพราะตัวชี้วัดไม่เปลี่ยน
ครับ
อันนี้คือข้อที่4
ครับ
ข้อที่5สำคัญมากเราบอกว่าเรามีละความโปร่งใสเป้าหมาย KPI ที่เป็น 4.0 เป็นสมาร์ทสกูลไปอะไรทุกอย่างแล้วนะครับตอบโจทย์ทั้งวิชาการและคุณค่าคุณธรรมต่างๆเหล่านี้เรามีละกลไกตลาดมันโปร่งใสแล้วนี่ตลาดก็สามารถเข้าถึงเปรียบเทียบนะครับพอเข้าถึงเปรียบเทียบนะครับก็มาที่ผู้นำก็เรียนรู้เร็วขึ้นเพราะว่าไม่มีใครยอมว่าทำไมคนนั้นทำได้แต่ฉันทำไม่ได้อันนี้เป็นเนเจอร์ของคนนะ
ครับ
คนเนี่ยมีเนเจอร์อย่างหนึ่งเราเรียกว่า equality นี่อยู่ในใจเราทุกคนคือความเท่าเทียม
ครับ
ซึ่งมีพื้นฐานมาจากเมตตาม ีพื้นฐานมาจาก compassion แต่ว่าคำว่า equality เนี่ยถ้าเป็นในทางที่ดีนะครับก็คือหวังดีและยินดีต่อผู้อื่นที่สำเร็จและมองตัวเองว่าจะปรับปรุงยังไงอันนี้ทางที่ดี
ครับ
แต่อีควอลิตี้ที่ทางไม่ดีคือไม่ยินดีไม่หวังดีในความสำเร็จของผู้อื่นที่ดีกว่าตนไม่พัฒนาตนและอยากจะให้คนอื่นเนี่ยไม่ได้ดีไปกว่าตน
ดึงลงมา
ดึงลงมานะครับอันนี้เรียกอิจฉาแต่มันมาจากพื้นฐานเดียวกันนะ
ใช
่มาจากอีควอลิตี้เนี่ยหรือความเท่าเทียมเนี่ยที่อยู่ในสามัญสำนึกของเราเนี่ยมาจากพื้นฐานเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นกลไกตลาดไง
ครับ
ไอ้ความไม่ยอมกันเนี่ยว่าเธอทำได้ฉันก็ทำได้เนี่ยอันนี้เป็นกลไกตลาดนะครับผู้นำก็เหมือนกันพอมาถึงผู้นำพอมีกลไกตลาดแล้วผู้นำก็บอกไม่ได้แล้วฉันก็ต้องคิดว่าแต่เธอเปลี่ยนได้เนี่ยฉันก็เปลี่ยนได้แล้วมันก็จะขยายเป็นวงไปนะครับชาวเซนทริกส
์
เด็กเป็นศูนย์กลางก็เปลี่ยน KPI ของคุณครูบอกว่าเฮ้ยเธอไม่ได้ถูกวัดในแบบเดิมแล้วนะคุณครูครับวันนี้คุณครูถูกวัดในอีกมิติหนึ่งเพิ่มขึ้นมาสำคัญไม่แพ้กับวิชาการ
ครับ
สำคัญกว่าซะอีกนะครับแล้วมาดูผลลัพธ์ที่ว่าแล้วเด็กมีการพัฒนาการในเรื่องของเขาเรียกว่าความมั่นใจในตัวเองความรู้สึกที่ฉันมีความเขาเรียกว่ามีความมั่นคงชีวิตผมอยากจะเน้นตรงนี้อีกนิดนึงนะคร
ับ
ก่อนที่จะไปข้อ5เนี่ยนะครับเวลาพูดถึงความมั่นคงชีวิตเนี่ยนะครับผมเคยไปเจอเป็นนักแอคทิวิสต์ภาษาไทยเราเรียกว่าอะไรนะแอคทิวิสต์
นักเคลื่อนไหวอะไร
นักเคลื่อนไหวเขาไปพรีเซนต์ที่ World Economic Forum นะครับแล้วเขาใช้คำหนึ่งแล้วสะดุดใจผมมากเลยเขาบอกว่าต้องเอาเด็กทุกคนเข้าโรงเรียนแต่เขาไม่ได้คิดถึงการปฏิรูปการศึกษานะเขาทำเรื่องสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่สุดว่าทำไมต้องเอาเด็กทุกคนเข้าโรงเรียนนะครับคนนี้เป็นคนที่แอดโวเกตเรื่องของเขาเรียกว่า modern slavery นะครับพูดง่ายๆคือสังคมที่ใช้เด็กหรือผู้ด้อยกว่าเนี่ยเป็นเหมือนทาสคือเด็กเนี่ยเขาไร้เดียงสาเข ขารู้น้อยผู้ใหญ่เนี่ยเอาเขาไปหาประโยชน
์ครับ
เพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าต้องเอาเด็กทุกคนเข้าโรงเรียนเพราะโรงเรียนคือที่ที่ปกป้องเด็กโอ้โหฟังแล้วเนี่ยทั้งคุณครูใหญ่ทั้งคุณครูในโรงเรียนเนี่ยจริงๆแล้วเขาคือ Guardian Angels เขาคือผู้ที่เป็นผู้พิทักษ์ปกป้องเด็กโดยเฉพาะที่ถ้าเด็กเหล่านั้นมาจากครอบครัวที่มีความยากจนนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่มีความไม่มีเวลาหรืออาจจะแม้กระทั่งเป็นเด็กกำพร้า
ครับอันนี้มันยิ่งเป็นคำตอบของคุณสุประชัยหรือเปล่าครับว่าโรงเรียนหลายคนพูดเรื่องนี้เยอะครับโรงเรียนยังจำเป็นอยู่ไหมมหาวิทยาลัยแบบที่เป็นตึกเนี่ยยังจำเป็นอยู่ไหมในเมื่อตอนนี้ใครก็เรียนออนไลน์ได้มากขึ้นอันนี้น่าจะเป็นคำตอบของคุณสุประชัยถูกไหมว่ายังจำเป็นอยู
่ใน
ม
ุ
มที่บทบาทในการพิทักษ์หรือปกป้องความเป็นมั่นคงเนี่ยของเด็กเนี่ย
ใช่ยังจำเป็นอยู่นะครับแล้วก็ในยุคสมัยที่พ่อแม่เองก็ต้องทำงานจะคอยสอนคอยดูแลลูกทั้งวันไม่ได้ก็แบ่งเบาภาระกันมันก็เป็นระบบสังคมเศรษฐกิจที่เราเป็นอยู่คือว่าแบ่งหน้าที่กัน
ครับ
ยังจำเป็นอยู่นะครับแต่แน่นอนอ่ะพ่อแม่ควรจะมีบทบาทมากขึ้นในเรื่องการสอนนะครับในเรื่องการเป็นส่วนหนึ่งของระบบโรงเรียนในการที่จะสอนลูกแต่พ่อแม่อาจจะไม่มีศักยภาพทั้งหมดผมจะบอกให้ว่ามันจำเป็นถึงขนาดนี้นะครับว่าในชุมชนหรือพื้นที่ที่คุณพ่อคุณแม่เองก็ยังไม่พร้อมโรงเรียนเนี่ยไม่ได้สอนลูกเท่านั้นนะครับสอนผู้ปกครองด้วย บอกว่าชาวเซนทริกส์เนี่ยคืออะไร แล้วก็เรียกว่า do and don'ts คืออะไรควรทำอะไรไม่ควรทำกับเด็กยกตัวอย่างอันนี้เกิดขึ้นกับตัวผมเอง ผมเนี่ยลูกชายคนโตเหมือนกันเราเรียกว่าผู้ปกครองอ่อนหัดแล้วกันนะ ผู้ปกครองแบบรุ่นแบบใหม่ๆเนี่ย นะครับลูกผมเนี่ยก็มักจะมีความดื้อว่าทำไมต้องให้ทำอย่างนั้นทำไมต้องให้ทำอย่างนี้อย่างนี้นะครับเขาก็ต้องมีความคิดของเขาอะนะครับก็ผมก็ในหลายๆครั้งในหลายๆโอกาสก็รู้สึกตัดลำคาญนะครับในเมื่อพูดแล้วไม่เชื่อเนี่ยก็บอกว่าเธอไม่ต้องถามเหตุผลทำตามพ่อเนี่ยพ่อรู้ดีกว่าเธอเชื่อพ่อนะครับนี่ประสบการณ์ผมเองนะ
ครับ
ซึ่งผิดอันนี้คือดอนไม่ควรทำภรรยาผมเนี่ยเป็นคนบอกผมว่าคุณห้ามพูดอย่างนี
้
ไม่ว่าเรื่องมันจะเป็นเรื่องที่ง่ายแค่ไหนและเป็นเรื่องที่คุณก็รู้ว่ามันควรจะเป็นยังไงคุณจะต้องเสียเวลาอธิบายเหตุผลให้ลูกฟัง
โอ้โห
อันนี้คุณครูใหญ่ตัวจริงที่บ้านผมเนี่ยถึงจะรู้ว่าเราไม่ได้ว่าจบมาสูงจบอเมริกาเราอะไรมาแล้วเราจะรู้เรื่องหมดมันไม่ใช่บางทีเราต้องการการสอนที่จะเป็นผู้ปกครองที่ดี
ผู้ปกครองก็ต้องการการสอน
ต้องการการสอนว่าไอ้ดูแอนดอนของผู้ปกครองนั้นมันคืออะไร
ซึ่งโรงเรียนจะมีบทบาท
เออนะครับอย่างถ้าเกิดว่าไม่ฟังเหตุผลลูกนะครับทำโทษลูกนะครับโดยที่ไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีฟังแล้วใช้อารมณ
์
หรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งต่างๆเนี่ยหลายอย่างเนี่ยไม่ควรทำบางทีไม่รู้ตัวแล้วก็คิดว่าเด็กยังไงก็คิดไม่ได้เท่าเราซึ่งถ้าคิดอย่างนั้นเนี่ยไอ้ข้อ2ก็ไม่เกิดเด็กไม่มีความมั่นใจในตัวเองนะครับคือเราไม่เคารพเด็กละ
ครับ
ผมเคยถามโปรเฟสเซอร์ท่านหนึ่งท่านอยู่ในการศึกษามาจนทุกวันนี้อายุ70กว่าผมถามท่านคำถามเดียวกันนะ
1ประโยคละ
ใช่ บอกว่าดร.เฉิงครับในเรื่องการศึกษาเนี่ยนะครับอะไรสำคัญที่สุดซึ่งมันมาตอบสิ่งที่ผมเชื่อนะแกก็บอกว่าอย่างนี้บอกสุประชัยเอานี่นะเพราะว่าเธอถามยากจังถามให้ฉันตอบในหนึ่งประโยคเนี่ยฉันจะบอกว่าในโลกของภาคตะวันตกเนี่ยโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยพ่อแม่เนี่ยปฏิบัติต่อลูกเสมือนเพื่อนเขาเรียกว่ามีความเคารพนะครับในโลกตะวันออกเนี่ยลูกเนี่ยจะต้องโอบีเดียนต้อง
ปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตามต้องเชื่อฟังเขาบอกว่าทั้งสองคัลเจอร์เนี้ยทั้งสองวัฒนธรรมเนี้ยมีทั้งดีและไม่ดี
ครับ
ถ้าเอาสองอย่างนี้มารวมกันได้จะดีเลิศที่สุด
ก็คือเป็นทั้งเพื่อนด้วยแล้วบางครั้งก็เป็นปกครองด้วยอะไรแบบนี้
ใช่คือเราไม่ได้บอกว่าลูกจะต้องโอบีเดียนหรือว่าต้องแหมต้องเชื่อฟังอย่างเดียวแต่ว่าความหมายของ culture ด้านตะวันออกเนี่ยคือกตัญญูนะครับส่วนทางด้านตะวันตกอย่างเช่นกรณีของอเมริกาเนี่ยเขาเป็น explorer คือเป็นเพื่อนและ independent คือเป็นตัวของตัวเอง
ครับ
ดูมันจะขัดกันอยู่ในที
ใช
่แต่ถ้าผสมผสานทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันคือเราเอาเรื่องความกตัญญูแต่ว่าในเวลาเดียวกันก็เอาเรื่องความเคารพต่อเด็กเสมือนเพื่อนเรียนรู้ซึ่งกันและกันมาผสมผสานกันเราจะได้ที่ดีที่สุดของทั้งสองวัฒนธรร
ม
ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบการศึกษามากในการสร้างมูลค่าเนี่ยคุณค่าต่อไปนะครับอันนี้ถ้าคุณครูหนึ่งในตัวชี้วัดของคุณครูคืออย่างนี
้
มันก็จะเปลี่ยนมิติแล้วเลยมาข้อ5ช้าไปหน่อยข้อ5เทคโนโลยี
ครับ
สมมุติว่าเรามีครบหมวดข้อ1ถึงข้อ4ครบหมดแล้วนะครับแต่เด็กสมมุติเราไม่แอพพลายเทคโนโลยีอ่ะไม่เป็นสมาร์ทสกูลอ่ะ
ครับ
เคยได้ยินสมุดพกดิจิตอลมั้ยครับสมุดพกสมัยก่อนเราต้องเขียนเอาใช่มั้ยแล้วก็รายงาน
ค
ุณครูก็มีเขียนรายงาน
ใช่ครับเล่มสีชมพู
แล้วพ่อแม่ต้องมาเซ็นรับรู
้ใช่ครับ
นะครับแล้วก็เกิดขึ้นเทอมหนึ่งครั้งหนึ่งแต่ว่าสมุดพกดิจิทัลเนี่ยพ่อแม่เข้าไปรู้ไปเห็นได้ทุกวันคุณครูส่งข้อความถึงพ่อแม่ได้ทุกวัน
ผมเห็นช่วงนี้ก็เป็นอย่างนั้นครับคุณครูส่งไลน์หาคุณพ่อคุณแม่ทุกวันเลย
อันนี้ก็เป็นแคชชวลคือแบบเป็นไลน์ไม่สามารถนำไปสู่ Big Data หรือการวิเคราะห์ข้อมูลของโรงเรียนได้อย่างเช่นต่อไปเนี่ยคุณครูบอกว่าเด็กคนนี้คุณครูมีความเห็นว่ายังไงในทางสังคมกับเพื่อนๆ นะครับในทางวิชาการของวิชานั้นๆควรจะปรับปรุงยังไงนะครับคุณครูมีความเข้าใจเด็กแค่ไหนถ้าท่านจะเป็นผู้ที่จะไปเป็นโค้ชให้เด็กอ่ะเป็นฟาซิลิเทเตอร์เป็นผู้ที่คอยสนับสนุนเด็กท่านต้องเข้าใจเด็กถูกไหม
ครับ
มันจะรู้ไปถึงขั้นนี้เลยนะสมุดพอดิจิทัลเนี่ยสมมติว่าคุณครูคนนั้นเนี่ย copy and paste คือไม่ได้รู้จริง
ครับ
เราก็รู้ว่าเขา copy and pasteเขาใช้เวลาเขียนถึงเด็กคนนั้นเพื่อให้ผู้ปกครองอ่านเนี่ยเพื่อร่วมมือกันเนี่ยใช้เวลากี่นาทีเราก็รู
้ครับ
นะครับวันไหนเวลาไหนเราก็รู
้โอ้โห
รู้หมดเลยนะแล้วต่อไปแล้วก็ใช้ AI เข้ามาช่วยได้ในระบบของการเรียนการศึกษา
ครับ
อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับ
ครับ
ผมยกตัวอย่างอีกอันนึงโรงเรียนหนึ่งอ่ะมี4ข้อแรกครบเลยนะแต่อีกโรงเรียนหนึ่งเนี่ยมีข้อที่5
ครับ
เด็กทุกคนมีคอมพิวเตอร์คุณเคนคิดว่าโรงเรียนคุณเคนกับโรงเรียนที่2เนี่ยเด็กคนไหนจะออกมาแล้วมีความรู้มากกว่ากัน
ก็ต้องเป็นคนที่มีคอมพิวเตอร์แล้วใช้มันได้เสิร์ชหาข้อมูลได
้เพราะว่าเขาเข้าถึงและมียุทธวิธีแล้ววิเคราะห์มาแล้วว่าข้อมูลจริงหรือเท็จประมาณไหนนะครับถึงเรียกว่า digital literacy ศักยภาพในการที่จะบริโภคข้อมูล
ครับ
และการใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงข้อมูลเขามีตัวนี้นะครับแล้วไวด้วยข่าวสารทุกอย่างไวหมดเข้าใจทุกอย่างรวดเร็วหมดสามารถหยิบจับนะครับซอฟต์แวร์ off the shelf ต่างๆมาใช้ได้หมดนะครับอย่างยกตัวอย่างว่าลูกชายผมคนเล็กก็ชอบดนตรีก็ผ่านระบบโซเชียลต่างๆเนี่ยปรากฏว่าเขาบอกว่าเขามีวงดนตรีแต่วงดนตรีเขาเนี่ยเพื่อนๆที่เป็นวงของเขาเนี่ยอยู่ในอีก 3-4 ประเทศอยู่คนละประเทศแต่ทำดนตรีออกมาด้วยกัน
นี่เป็นวงดนตรีสากลจริงๆนะคร
ับ วงดนตรีสากล ผมจะยกตัวอย่างเขาก็รู้จักใช้ซอฟต์แวร์และเขาก็รู้จักบอกว่าทำไมYouTubeนะครับเพราะ YouTube มันติดเรื่องลิขสิทธิ์ไงส่วนใหญ่เด็กพวกนี้เขาจะเอาเพลงที่
มา cover อะไร
มา cover หรือว่าเอามาดัดแปลงซึ่งถูกห้ามเขาก็ทำอย่างนี้เด็กก็ไม่มีโอกาสที่จะสร้างสรรค์เรื่องใหม่ๆนะครับหรือว่าทำในสิ่งเดิมที่ทำในสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยก็เกิดมิติใหม่ขึ้นมาว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นต้องสร้างอีกคอมมูนิตี้นึงซึ่งไม่ใช่ YouTubeและเป็นที่ที่ลิขสิทธิ์เนี่ย นะครับคนที่มีคนที่ยอมให้ลิขสิทธิ์เพื่อการพัฒนาในทางดนตรีของเด็กมิติเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นเพราะว่าโลกมันกว้างขึ้นกว้างขึ้นการเท่าถึงองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยมันสูงขึ้นสูงขึ้นและเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อย
ๆ
ศักยภาพตรงนี้มหาศาล
เพราะฉะนั้นทุกโรงเรียนจะต้องติดอาวุธเรื่องเทคโนโลยี
คือผมไม่กล้าบอกว่าโรงเรียนในโลกนี้จะต้องทำแบบนี้แต่ว่าทำไมประเทศเราเนี่ยไม่ให้เครื่องมือเขานะครับแล้วมันอาจจะก้าวกระโดดเลยจาก 2.0 เนี่ยไปที่ 4.0
ครับ
แล้วถ้าเราบอกว่าไม่มั่นใจว่าจะเปลี่ยนคุณครูนะครับ5-6 แสนคนได้ถ้าเราให้สิ่งที่เป็น tools กับเด็กแล้วเด็กมีองค์ความรู้แล้วเข้าถึงความรู้ได้เนี่ยเด็กจะเป็นคนเปลี่ยนคุณครูกลไกตลาดอีกฝั่งหนึ่งจะเกิดเพราะว่าต่อไปเด็กในความสนใจของเขาจะรู้ดีกว่าคุณครูผมใช้คำว่าความสนใจหลายครั้งนะ
ครับ
นะครับมันเป็นความสนใจมันเป็นเรื่องของส่วนตัวนะว่าเขาสนใจเรื่องนี้นะครับแล้วเขาก็ค้นคว้าแล้วเขาก็ศึกษา
เขาก็จะรู้ดีเรื่องนั้น
รู้ดีแล้วเขาก็รู้ว่าถ้าไปแอพพลายไปช่วยยังไงก็แล้วแต่คนเด็กความสนใจเนี่ยแตกต่างกันนะครับผมกำลังบอกว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับมันเป็นอุปกรณ์เครื่องมือใหม่เหมือนกับสมัยก่อนเนี่ยเราเวลาสอบอ่ะสอบเลขคณิตศาสตร์นะสมัยคุณเคนไม่รู้คุณครูยอมให้เอาเครื่องคิดเลขเข้าไปไหม
ไม่ยอมครับ
แต่สมัยนี้ยอมไหม
ไม่แน่ใจเหมือนกัน
ยอม
ยอม
ให้เอาเครื่องคิดเลขเข้าไปยอมนะครับฉันใดก็ฉันนั้นน่ะนะครับตอนนี้เวลาสอบนะในอเมริกานะก็ไม่ยอมให้เอามือถือเข้าไปกลัวเดี๋ยวเสิร์ชเจอแล้วเดี๋ยวหาคำตอบมาตอบได้ไม่เอามือถือเข้าไปแต่ถามว่ามันฝืนธรรมชาติไห
ม
ก็ในชีวิตจริงมันเสิร์ชได้
ใช
่นะครับคุณก็ตั้งข้อสอบให้มัน
ให้มันแบบว่าเสิร์ชได้แล้วก็ยังตอบไม่ได้ต้องมีคือเขาติ้งแค่อย่างอื่น
ถูกต้องถ้าคุณตั้งข้อสอบให้มันเสิร์ชได้ก็เขาก็เสิร์ชได้อยู่แล้วคุณจะไปสอบเขาทำไม
นี่จริงครับ
ถูกไหมครับ
ถูกครับ
อันนี้คือสิ่งที่คุณแต่ต้องการให้เขามั่นใจว่าเขาเนี่ยเข้าใจพื้นฐานของวิชาแล้วเข้าใจว่ามันแอพพลายยังไง
ใช่คือข้อสอบก็ต้องปรับ
คุณไม่ได้บอกว่าต้องทำคำถามใหโอ้โหหวนย้อนไปย้อนมาให้เด็กงงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วให้เขาพยายามตอบนะครับคือมันคุณเอาปัญหาจริงๆมาให้เขาแก้ดีกว่าอ
ัน
นั้นน่ะแล้วเขารู้ว่ามันแอพพลายยังไง
ครับ
อันนี้คือจะเป็น action learning base นะนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปการสอบเนี่ยมันต้องเป็น action learning test คือคุณไปปฏิบัติแล้วคุณเนี่ยมาสอบสอบว่าผลปฏิบัติของคุณเป็นยังไงแล้วคุณเข้าใจยังไง
เป็นข้อสอบชีวิตจริงมากขึ้น
ซึ่งอันนั้นเสิร์ชไม่ได้
อันนี้จริงครับ
อันนั้นเสิร์ชไม่ได้อย
่
างนี้เป็นต้นนะครับ
ครับ
ถ้ายังเหมือนเดิมใช้ความจำเอาอย่างเงี้ยบางทีมันก็จำได้สอบได้แต่พอเรียนจบไปก็จำไม่ได้หมดแล้ว
ครับ
แล้วไม่รู้ไปอภิรายยังไงด้วย
ครับ
And that's the secret sauce
ถ้าคุณชื่นชอบ The Secret Sauce ตอนนี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม The Secret Sauce ได้ใน Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Podbean, Joox, YouTube และ Podcast Player ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage The Secret Sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ